и в край на краищата доброто ще победи. Това е всеизвестният факт. Злото има временни победи. Те са понякога много жестоки и те са абсолютно възможни да ни обезкуражат, да ни сломят, но само нас, тези, които идват след нас, могат да ги преодолеят.
Здравейте, скъпи слушатели! Тем сме гледали изненадано. Това е първа страница. Аз съм Антон Биров, срещу мен е Тем Сарабаджиева. Завръщаме се в вашия дигитален ефир, т.е. то не е ефир, защото може да ни слушате когато решите, с подкаста за хора, книги и неистински истории. Един общ проект на С книги под завивките и Webcafe, който по принцип има нов брой винаги в четвъртък на всеки две седмици, ама лекичко изпуснахме един, за което се надяваме да ни простите и ще се реваншираме. Искаш ли ти дам да кажеш нещо за социалните мрежи и така нататък?
Благодаря. Скъпи слушатели, след това ударно начало на нашето завръщане в подкаста Първа страница, е време да ви напомня. Допреди малко стоях съзяпнала в стая, защото енергията на Антон Биров просто ме шамароса. Мисля, цапна ме през лицето.
Като... Енергията. Някой ще го изтълкува погрешно. Ти така си го усетила, но не е имало никакво цапване, никакво шепоростно.
Не е имало никакво физическо насилие. Това е важно да се уточни.
За бъдеще за мен.
За психологическо, след това интро, не съм сигурна. Но както и да е, няма значение.
Ще ти лети на несух.
Дълбоки. И не поправим. Но, напомняме ви, че ако много ви липсваме, винаги може да намерите убежище в С книги под завивките, Facebook и Instagram и TikTok и Първа страница подкаст в Facebook и Instagram, където се сещам от време на време, освен да ви споделяме за новите броеве, да ви разказваме и за това какво четем ние.
И все по-често, знаете, че също знаете, че всеки епизод върви с статия в Webcafe, ще има такава и за този епизод. Най-вероятно се чудите, може би някой от вас си е казал, ама това не е ли стар епизод? Не, скъпи слушателю, това не е стар епизод, въпреки че имаме нов стар гост. За втори път в историята на... Ще я кажа, на скни под завивките. То вече в главата ми всичко се оплита. За втори път в историята на Първа страница имаме гост, който вече ни е гостувал, Захари Карабашлиев, писателят, с когото ще си говорим за новата му книга и за това, което сме пропуснали през последните две години. Така че, ако не сте слушали предния епизод, искрено, горещо препоръчвам да си го пуснете след този трети епизод, преди цели 58 епизода и преди цели две години и почти половина.
Всъщност, ако искате да си направите един маратон, пуснете си първо стария епизод и така плавно преминете към новия, за да може да си навържете нещата.
Няма пък. Това е модела на Темс. Ако искате да следвате хронологичния модел на Темс, следвайте го. Аз ви предлагам Star Wars модела. Почнете от този епизод и се върнете към приколова.
И после ни кажете какво сте направили.
И кой ви е харесал повече. Преди да се потопим в дебрите на епизода, в който си говорим за книги, вдъхновени от истински събития, ще насочим вниманието ви към няколко подобни истории, но в аудиоформат. Кървава кралица от Анна Лео е ново предложение в каталога на Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги и, разбира се, приятел на нашия подкаст. Кървава кралица разказва за графиня Елизабет Батори, набедена за най-хладнокръвната серийна убийца в историята. Елизабет с железен юмрук и свиреп интелект управлява своите имоти и въпреки благочестивия си образ, труповете около нея стават все повече, а това води до слухове. Дали пък не е вещица, или може би е прокълната. Зад графинята остава кървава следа, а трилърът, озвучен на български от актрисата Койна Русева, задава въпроса дали Елизабет е палач или жертва. И ви остава да прецените сами. Отвъд Кървава кралица в каталога на Storytel има още няколко Storytel Original заглавия, които са вдъхновени от истински събития. Като хорора Мамник на Васил Попов, в който са застъпени събитията от Ньойския договор. Или като биографията на Фрида Кало, озаглавена ясно и кратко. Фрида. Или като OneCoin, жената, която измами света на журналиста Николай Стоянов, посветена на криптокралицата Ружа Игнатова. А дори отвъд тези заглавия са книги като Шантарам, татуировчи като Таушвиц, Извън Африка и други. В каталога на Storytel всеки може да открие нещо за себе си. За да разберете как да се абонирате, ако все още не сте, посетете storytel.com.
Захари Карабашлиев е автор на романите 18% сиво, Хавра, Опашката, а сега вече и на Рана. 18% сиво, има цели 32 преиздания в България и е превеждан на няколко езика. Опашката пък беше адаптирана от режисьора Явор Гърдев, също гост на Първа страница, в едноименно представление, удостоено с награда Аскер. В новия си роман Рана, повод да се видим с Захари 2 години след първия ни разговор в Първа страница, той разказва за един сякаш позабравен период от българската история. Участието на страната ни в Първата световна война и травмите в Одринска Тракия след Балканските войни. Главният герой Сава Сотиров е бежанец именно от Одринска Тракия, който е изпратен през 1916 година на Добруджанския фронт. Там съдбата му се преплита с тази на румънски войник и едно 4-годишно дете и не можем да ви кажем повече, защото ще изнем твърде много.
Без спойлери.
Как се пише исторически роман като Рана, ще ни разкаже самият Захари Каравашлиев.
Знаете ги,
да
тези
си неща. Поговорим с Захари Каравашлиев, тъй като това е, както казах, нашето ударно завръщане. Книгата Рана, която току-що излезе на пазара, обедини мненията и на Антон, и на мен, нещо, което, както отбелязах малко по-рано, се случва, е изключително рядко. Затова решихме да изкупим греха си към Захари, който беше така тестов гост преди 2 години и да му дадем възможност да разкаже сам малко повече за тази книга, която е стартирана много преди нашия подкаст.
И да натрупаме нов грях към него.
Няма грижа, аз бях в бета-версията на Първа страница.
Ти беше в бета-версията, между другото тогава спомена, че пишеш, че работиш по Рана.
Да.
Без но беше спомена, тайна.
Беше тайна тогава, да. Но споменахме Първата световна война.
Да. Той заглавието беше тайна за самия мен.
Никой знаеш в последствие да, да. Кой ти го каза заглавието? Къде е?
Никой, то си дойде само.
Сам го казвам на себе да. В един момент.
Да, в един момент. И за пръв път така и с редактор и с когото и да бях го споделил, се прие еднозначно.
Това ще е заглавие.
Да. То просто си дойде. И с сюжета, може би с самата книга и така нататък.
А как всъщност се появява наистина заглавието? Е така, вървиш си, правиш си нещо ежедневно, примерно, правиш си кафе и изведнъж ти хрумва Рана.
Ми аз имам една така теория, че когато пишеш нещо, заглавието е винаги там. Обаче често трябва да извървиш целия път с книгата, с героя си, за да видиш къде е заглавието. То през цялото време е било там. И не веднъж съм го казвал и на автори, с които работя вече като редактор в издателството, не бързай се заглавието. Или някой има страхотна идея, заглавието е или кое си. Аз казвам, чакай. Работи си по идеята, действай си, заглавието ще си дойде после. Той е някъде там, ти просто в момента твърде вероятно не го виждаш. Понякога идва ти с правилното заглавие и понякога и заглавието помага за оформянето на книгата. Но при мен работи по този начин. Пиша, действам. След което стигам до финала и тогава разбирам кое е заглавието. Често не е то. Аз водя някакви разговори с първите си читатели, предлагам някакви заглавия, често те са неудачни и накрая се стига до правилното. Но в този случай беше си това заглавие. И след като стигна до него, аз се връщам отново в самото начало на ръкописа и гледам как всяка глава кореспондира с това вече избрано заглавие. И ако те се връзват, значи е правилното.
Тук ми изкача един много интересен въпрос, като човек, който е в бранша на заглавията, знаеш, в медиите, особено в дигиталните медии, заглавието ти продава. Yeah. Не е като с вестниците, както беше някога. Човек си купува вестник, чете всичко вътре. Ние сме в ситуация, скъпи слушатели, казвам ви, ако не сте наясно с света на медиите, за да достигне една статия до вас, вие трябва да харесате нейното заглавие и да кликнете, да я прочетете, но заглавието и снимката най-често са това, което ви е привляко. Има ли за теб сега някаква разлика между ранните ти заглавия, първите неща, които си мислил как да озаглавиш и избирането на заглавие сега? Има ли я тежеста? Усещаш ли примерно спокойствие, че не заглавието на книгата ще бъде това нещо, което ще продаде на новите читатели, а твоето име?
Не. Аз никога нямам тази увереност, както имат някои автори, че името им ще продава. Аз съм напълно наясно с съзнанието на съвременния човек, на това, че той не е длъжен да харесва всяка глупост, която ти напишеш, всяка хрумка, която ти е минала през главата, и се боря винаги за това да докажа, че има смисъл да пише. Първо да докажа на самия себе си, аз на никого друг, на никого не дължа това. Но горе-долу идеята, че сутрин вечер заспиваш с мисълта, че си този или онзи, а сутринта се събуждаш и не помниш кой си. И трябва да си припомнеш отново. И ако си кажеш, аз съм писател, сутринта пак се учиш да пишеш, пак започваш от начало. Дали си писател, журналист, музикант. Това, което искам да кажа, е, че не го приемам за даденост и не вярвам това, в това, че името ти, нали, ще продава. И смятам това за даже за нередно, по някакъв начин. Неморално, защото ти си това, което пишеш, а не това, което пишеш си ти. Има ли смисъл в това, което казвам?
Абсолютно.
Да. И ти си толкова добър, колкото последната ти книга. Така мисля.
Това не създава ли едно крайно напрежение,
създава,
по един творец?
Да.
Сега ще издам книга и тя ще бъде мен. Сега. Реално.
Еми то така трябва да е. Това съм аз в този момент. Ако отпусна така педалите, ако се отпусна сам на течението, ако отпусна греблата, това ще съм аз преди няколко години, там, преди предишната си книга. Или пък ако се самоповтарям. Това пък ми е най-големия грех. Нали, човек да пише една и съща книга. През цял живот. Един разказ.
Ми, някои писатели доста пари си изкарали, по моята гледна точка.
Знам.
Пишеки едно и също.
Знам.
Сменяйки имена на персонажи, тук там нещо в сюжета, но...
Да, да.
И само цитирайки се. Рана в това отношение е доста по-различна.
Да.
Ние сме чели всичките ти книги, общо взето. В тях все пак откривахме някаква обща нишка, а Рана е наистина коренно различна. За мен може би е най-близо до Хавра, но частта с епистоларната част с писмата и съдбата на Макгахан. Оттам ли тръгна всъщност развитието на Рана като сюжет? Там ли се зароди този твой интерес към Първата световна война, към 1913-та, всъщност между съюзническите войни? В предния ни разговор, който беше цитиран неколкократно от началото на епизода до сега, ти спомена, че записки по българските въстания е била една от любимите ти детски книги, но всъщност Хавра ли беше ключа, който отвори интереса ти толкова към този период от историята на България?
Краткият отговор, Темс, е да. Има един момент в Хавра, в който в съвременната част обаче главният ми герой Никола е в това място, където в което са наследствените му земи, извинявам се, и разговаря с кмета на това село там. И той му казва, за тая Хавра тук са гинали млади момчета и са си проливали кръвта и така нататък. И тогава аз някак си го чух този мой герой. Как го каза това нещо? Той беше един кмет на едно село и в съзнанието, в моето въображение, те наистина крачат в една трева, в края на едно, така в покрайните на едно село и гледат едно поле и наистина сякаш видях така призраците на тези момчета, които защитават 16-та година честта на България по някакъв начин. С оръжие в ръце. И това, този образ така дълго време стоява в съзнанието ми като някакво семенце, което опитва да покълне, тръгва от тук, тръгва от там, но не може да намери правилното време или почва да покълне, да излезе над земята. Започнах да пиша други по други теми, друга история. Довърших опашката, която пък беше започната преди, доста преди това. И това семенце някак си се опитваше нещо да излезе на повърхността. Всъщност е историята на един млад мъж, почти момче, студент, който отива на фронта в първите дни на отварянето на Северния фронт Добруджанския, които са първите дни на септември, и се сражава, и в първия ден още получава тази рана в гърдите. Без да издаваме книгата, той е ранен в първото сражение, буквално в първите часове на войната, която започва за него. И тогава вече започнах да живея с него. С... Кой е този човек? Това много... Кое е това момче? Започна едно дълго търсене. Изрових маса войнишки истории, писма, дневници, книги, които са публикувани преди 44-та година. Има много богат корпус от текстове, от книжнина, за която за нас е наистина непозната. Разбира се, минах през... Отново препрочетох на Западния фронт. Четох Ураганен огън, една друга интересна немска книга. Минах през... Какво ли не? През тези фронтови книги. И ми беше трудно да напипам пулса на героя си. А истината е, че това място, на което ми дойде тази идея, е всъщност едно реално място в село Крумово, в което прекарвах летата си. Това е между Добрич и Варна. Баба ми и дядо ми бяха оттам, са оттам. И това е по бащина линия, това е село. Истината е, че границата е минавала точно над градината, нашата градина, и там имаше един граничен камък, около който като деца си играехме много често. По него имаше изписани някакви цифри. Това е граничен камък, който е между България и Румъния през сложене 13-та година и до 40-та година, до Крайовската спогодба. Това е, всъщност, нашата градина е първия български имот от към България. Колко странно е, че като погледнеш зад този камък, същата поляна, същата рекичка, нали, същия път, са вече румънско. И баба ми и дядо ми си спомняха въобще румънското присъствие. Помняха и войната, Втората световна. Преди това имаше старци от селото, които бяха участвали пък в Първата световна война. Въобще войната беше оставила едно... имаше присъствие на войната в това Добруджанско село. Така мина доста време в копаене, търсене на този образ, и той в един момент се появи и поведе разказа. Тоест, просто в момента, в който го намерих, Сава Сотиров, моя главен герой, и той ме поведе. Аз... Така, следвах неговия път и опитвах достойно да отразя неговите действия с думи, по някакъв начин, с изречение.
Преди малко, като тръгна да обясняваш сюжета, основата, и се притесних, че за първи път в живота ми щеше да ми се наложи да прекъсна автор, който ще спойлне собствената си книга.
Няма.
Радвам се, че се спря. И ти, без да искаш отговори на един от моите въпроси, които си бях подготвил предварително, кое беше първото при теб, сякаш е било по средата, дали си имал скицата на това как ще се развие историята, или първо си направил проучванията си, за да може след това, на база цялата информация, на база това да познаваш този период чрез историите на истински войници, ти да я изградиш тази история?
Аз проучванията ги правях на почивки, на паузи и на понякога по-дълги периоди, понякога накъсвах така доста време, няколко години. Но вижте, аз не пиша хроника на Първата световна война. Аз искам да пиша хроника на един човек. На неговия. И това е на неговия житейски път, който няма да, нали, да споменаваме как продължава, дали е забавен, дали е прекъснат, да. Дали не, или така нататък. Но това е, което отличава романиста от хроникьора. Това, което ме интересува, е личната, малката, в кавички малката човешка история, която да даде лице на, на тази епоха, на това време. И се радвам, че го намерих, защото, вижте, понякога не се случва. Просто понякога търсиш в някакъв период и не ти излиза този образ. Трябва. Той те води. За мен литературата е... Тя минава през образа. През главния герой, както му казахме едно време, нали? Сега характер му се казва, преведено от английски character.
Много силно, поне аз много силно усетих влиянието на това, че ти си бил запознат с периода. Дори човек да не познава един период, да, от историята, както ти сам отбелязваш в края на книгата, в бележките, че не говорим за този период, не ни учат подробно за този период, не мислим за този период и не се срещаме за него. Дори да, аз като човек, който не е толкова добре запознат с Добруджанския фронт, какво е случило там с друг елемент от книгата, свързан с Одринска Тракия, пак успяваш да добиеш представа дали авторът знае какво пише и какво описва или не. И това си успял да го направиш. Нещо друго обаче, което ми направи впечатление, разсъжденията на персонажите ти, ето персонаж.
Персонаж.
Разсъжденията на персонажите ти, това, което ти спомена, нали, това небе е синьо, как разбирам кое е българско, кое е румънско, да, тази земя, тези разсъждения за войната, които присъстват и правят един военен роман добър, защото е всъщност антивоенен. Нещо, което ми направи впечатление, беше разговорите за дезинформацията и как,
да,
и тогава го имало това. Нещо повторено от медиите, било то в България, било то в Европа, както се случва в книгата. Изведнъж хората го приемат, че това е чистата истина, включително и на фронта. Каже се една реплика, тя тръгне между войниците, изведнъж всички вярват в нея, предизвиква паника, обърква редиците и така нататък. В този ред на мисли, тъй като живеем в точно такива времена на дезинформация, искаше ми се да те попитам, как съвремието и реалността около теб влияеше на написването на романа и влияеше ли всъщност?
Не ми влияеше. Напротив, запознаването с съвремието на моя персонаж ми повлия в някаква степен да приемам леко малко по-спокойно съвременните ужаси на войната. Или да кажа не по-спокойно, но по... каква дума търся? По-философски. Защото и това е се е случвало преди 100 години, 100 години. И с нас ние сме го преодолявали и това ще се случи, и това ще мине. И в край на краищата доброто ще победи. Това е всеизвестният факт. Злото има временни победи. Те са понякога много жестоки и те са абсолютно възможни да ни обезкуражат, да ни сломят, но само нас, тези, които идват след нас, могат да ги преодолеят. Едновременно с това, доброто винаги, когато победи, то е само в поколението, в което е. Следващото поколение може да прецака нещата и да върне злото обратно. Вероятно, това е логиката на света. Нали, ние вървим с десен и с ляв крак. Не можем да вървим само с десен и само с ляв. Вероятно, и двете са част от онова голямо колело, което движи историята напред. Интересно, че споменаваш това за дезинформацията и информацията за фалшивите новини, пак да ги кажа. Знаеш ли каква огромна роля изиграла пресата преди Първата световна война? Още в... Тя играе и... Значи от телеграфа, от 1842 година, раждането на телеграфа, там се случва нещо, което е фундаментално за световната журналистика, военна кореспонденция, журналистика и така нататък. Именно светкавичността, с която информацията може да върви от място на точка А до точка Б, които могат да са стотици километри. На практика това, което съм засегнал още с Януариус Магахан в Хавра и това, което той успява да направи посредством пресата, посредством медиите, да обърне внимание на цивилизована Европа към зверствата, които се случват в България в Прилското въстание, след Прилското въстание, потушаването му. Той наистина налага един различен вид журнализъм, в който има и личен елемент, сензационност, красив език, силен език. И този тип журнализъм подклажда към действие. Той потиква към действие. Колко е интересно, че подобен език по-късно вече може да бъде използван и срещу нас. През 1912 година цяла Европа е зад нас. Тези малки балкански страни, като Сърбия, България, Черна гора, се изправят срещу вековния си поробител Османската империя и казват: давай ни тук земите, дето останаха при теб, нали, не успяхме да си ги да освободим. Давайте да даваме. Правим една светкавична близ война, побеждаваме Османската империя, след което започва Втората война, да се сбием заради неподеленото и заради малкото, заради което не се разбираме с нашите съюзници, загубваме голямото, заради което сме се разбрали. Урока от тази история е голям. Но кой исках да кажа? Цяла цивилизована Европа, която чете за победите на българската армия по това време и са като чирлидери, много се радват с нашите успехи. В момента, в който България обръща оръжието се срещу Гърция и Сърбия, Гърция и Сърбия правят една невероятна кампания, информационна, която е по-скоро дезинформационна в цивилизована Европа, и обръщат мнението, че българите са варварите в тази война, че всички приписват всички възможни зверства, които може да си представим на нашите войници. По-късно вече става ясно, че има неподозирани неща. Примерно, обличане на при зверства, извършвани от чужда армия, вражеска армия, нека да кажа, по-късно труповете са обличани на българи, са обличани в гръцки или в сръбски носии и са представени като жертви на българско насилие. Значи това просто... Това го признава по-късно на френски журналист, самият извършител на това. И си казваш: Божичко, мили, какво става въпрос? Но вече в новината сензацията е сторена. Нали? Злото е някак си определено. То идва от към българска страна, пример. И много такива случаи има. Те са детайлно описани, доказани са, историографски. И което искам да кажа е отговорността на медиите, нали, да не се поддават на сензационни, емоционално шокиращи новини.
То да бяха само медиите днес, но реално живеем във времена, в които още е по-сложно, защото информацията се разпространява от хора по други канали.
Вече всеки става медия.
Всеки е медия в наши дни. И докато те слушах, нямаше как да не направя, не знам дали при теб е така, на темпс казвам, скъпи слушатели, нямаше как да не направя препратката с времето и колко малко се е променило в този аспект.
Да.
Колко малко се е променило в аспекта на войната и за какви неща започват войни. И ето го въпроса. Човечеството хилядолетия наред не е успяло да превъзмогне това нещо. Ще успее ли според теб тялото на това човечество някой ден в далечното бъдеще да се излекува от раната, която наричаме война?
Откраднаме въпроса.
Я го кажи ти тогава.
Кажи го. Няма да го кажеш. Хайде сега.
Аз всъщност мисля, че ние бяхме и ние сме много, много близко до това. Не говорим за далечно бъдеще. Това, което Европа направи след 44-та година до сега, е просто изключително. Толкова години без голяма война. Говорим за Европейски съюз. Изключваме конфликта в бивша Югославия. Но ако ние успеем да продължим този, не искам да използвам думата проект, за Европейския съюз. Но ако този модел, в който ти решаваш единствено всички проблеми, които възникват по мирен начин, той ще е безпрецедентен. И всъщност ние бяхме съвсем близо до това. Русия нямаше никакви основания да имаме война в Украина. И на практика няма никакви реални обяснения за тази война. Никакви. Всяко едно обяснение би било за мен оправдание. Тоест оправдание може да има всеки, но обяснение защо даден проблем не може да се реши по мирен начин, няма. Да, мисля, че всичко това е решимо. Това, за което нашите предци са проливали кръвта си, сега може да се реши по мирен начин. Няма нужда да ходиш на война за нещо такова. Да искаш излаз на Бяло море. Ми върви на... Качи се на колата си, отиди до Бяло море.
Както много българи правят.
Да. Искаш имот на някъде на Адриатическо море. Че аз мисля, че страшно много българи вече имат такъв имот. По-сигурно не по-малко от гърци. Нямам представа. Но имаш бизнес там. Искаш да произвеждаш и да правиш нещо. И имаш го това. Не ме разбирай погрешно. Не съм за някакъв отворен лала-лили интернационализъм. Искам да кажа, че патриотизма, който изповядвам аз, не включва задължително военни действия. Това е и насилие.
И всъщност, като каза думата патриотизъм, това е нещо, което също се оказа доста проблематична и конфликтна тема в България през последните години. Разликата между патриотарщината, да го наречем, и истинското родолюбие. Как се стигна до тук? Всяко споменаване на нещо, което е свързано с нашето минало реално, вече сякаш стъпваме на пръсти, как ще го поднесем като реакция. Дали няма да излезе твърде така патриотарско. Да.
Или пък недостатъчно.
Или недостатъчно
патриотично. Много интересно. Ако се забиеш да мислиш за това, аз нямаше сигурно и книга да напиша. Защото тя твърде вероятно би се възприела като политически некоректна, исторически субективна, каквато тя е. И двете. И некоректна политически, и субективна исторически. Но въпросът ти стигна се до там, че някакси нашите български интелектуалци много по някакъв много особен начин утъждествиха патриотизма с тесногръдо земляческо, селяческо поведение. Не знам как да го кажа. Забравиха, че всъщност може би че всъщност най-големите ни светли умове на Възраждането са истински патриоти. Те продължават да са патриоти след като България има своята независимост. Те са патриоти през 1885 година, когато воюват срещу сърбите. И когато правят съединението. Те са патриоти през 1908, когато България става истински независима страна и държава. И са патриоти в първата Балканска война, която е Балканската, срещу Османската империя. Патриотизмът включва точно този идеал за национално обединение, национално възраждане, което обаче винаги е свързано с образование и с просвещение. Тоест няма нужда да имаш всички тези земи, ако в тях живеят невежи селяци. Това никога не е било част от патриотизма. Напротив, патриотизма ни е включвал първо просвещение на тези земи и на старите земи, които старите, нали, кавички тогава, и по-новите територии, които се извоюват по време на Балканската и Междусъюзническата война. Сега, като правих проучването за тази книга и се занимавах с Одринска Тракия и българските земи, които остават през 1878, остава една голяма част от български земи в Македония и в Тракия. И бях удивен как те всъщност живеят един напълно пълноценен културен и, и образован български живот. Имат си български училища, имат си български църкви, получават българска преса веднъж дневно. Получават вестник Утро, получават Вечерна заря, получават вестник Мир. Тоест получават цялата преса. Получават български детски списания, получават, имат си учебници, учат по българска образователна програма. Те на практика са едни български села, територии, в които българите учат на български. Просто нямат политическата независимост. И виждаш как те така гледат с един купнеж към тази България, която вече е свободна и независима, и как се вдъхновяват от събратята си българи. Как идват да учат гимназия в България, идват да учат университет в България. За тях България е тази по-голяма сестра, от която можеш да научиш нещо и към която се стремиш. И това е много красиво просто да го видиш и в кореспонденция, в дневници, в книги и така нататък. В мемуари. Много ми помогнаха мемуарите на Константин Петканов, голям български автор, който остава сега в момента забравен, но мемуарите за неговото странджанско детство в едно от тези села, останали в територията на Турция, на Османската империя по това време. И аз чета и начинът, по който те честват 24 май, е изключителен. Просто не можеш да повярваш, че това се случва тогава, а не сега. То много прилича с детските рецитали, сценки, хора най-накрая се танцуват. Значи аз всъщност имах такава глава, която я изкарах от тук. Или тук ли е още в книгата?
Споменаваш хора на новогодишната нощ.
На новогодишното дне, да. Но има един момент, в който в това странджанско село се празнува 24 май. И децата казват на учителя, нали, едно ще свири на цигулка, друго ще рецитира едно от български поети. Ботев е забранен, защото е срещу турската власт. Може да рецитираш Константин Величков, примерно, но Ботев е забранен. Обаче едно казва, аз мога ли да изпея на народна песен? Учителя му знае, че той ще изпее някаква народна песен, тя ще е с хайдути турци, ще колят бесът. И казва, не, ти вика Иванчо най-накрая, нали, като останем само сами, като кайма камина, като се изтегли. И те, нали, си празнуват, на първия ред са турската власт, попа, да. Там кайма камина, мюдюрина, там това. И виждаш един патриархален модел, който добре е описан в Подигото. Едновременно с това са 20-30 години по-късно, виждаш едно вече осъзнато самосъзнание. Самосъзнато самосъзнание не звучи добре, но едно осъзнато общество със собствено българско етническо самосъзнание, което е толкова здравословно и патриотично, че те пропива просто. В този момент ти не можеш да кажеш, нали, тези съмнения, кое е патриотично, кое не е, отпадат. Отпада съмнението дали ще изглеждаш глупаво, ако играеш право хоро. Не, няма да изглеждаш глупаво. Ще изглеждаш глупаво, ако не можеш да играеш на право хоро на нечия сватба. Нали? Това или се опитваш. Сега спокойно. Не всички можем.
Нали? Гледат мен, дами и господа.
Но се опитваме.
Може би защото сме те виждали как играеш хоро на сватба. Но това, което казваш ти, е супер интересно и увлекателно от гледна точка на факта, че за мен днес този патриотизъм предимно се обвърза с предмети. Тениска на шевици, българския флаг някъде да развееш на някакво събитие.
Татуировка на Ботев
или Левски. А без да коментираме дали това ни харесва или не. Но ми прави впечатление, че родолюбието, няма да използвам думата патриотизъм, поради причините, които вече изброихме, но родолюбието в Рана, което аз пък откривам, е много достойно и смирено. Mm-hmm. То най-вече личи в следговора ти, в описанието на тези чешми, които са строени в памет на войниците, незнайните войници, чието имена не знаем. Трябва ли човек да се отдели от родината и в място, на което живее, за да го оцени? В твоя случай да прекараш толкова много време в Америка и да се върнеш. Да. Защото наскоро говорих отново с българин в чужбина, който се занимава с българско училище и се опитва да го създаде в момента. И ми направи впечатление нейният разказ, българка, нейният разказ за дете, което никога не е било в България, но проявява наистина огромен интерес. Трябва ли да си далеч, за да го оцениш?
Аз мисля, че не трябва, но помага. При мен поне беше така. Аз ясно чух българската реч и българския език, когато бях в чуждоезикова среда. Тогава вече български език ми звучеше по различен начин. Тоест, станах много чувствителен към езика, докато бях там, към български език. Много хора ме питат, добре, защо се върна, и много рядко си позволявам да дам много точния отговор, че се върнах заради езика. Защото за много хора това би бил странен отговор, нали, да се върнеш за езика. Не можеш ли да говориш английски? Понаучи го. Нали, може да кажеш, 17 години. Но български език е нещото, което най-пълно осъзнах, когато бях там. По същия начин мога да кажа, че ми помогна битуването там и в отношението ми към българската история. В отношението ми към локалната, местната история. Питайте ме къде за пръв път научих, че Варненското златно съкровище е най-старото обработено злато в света.
Питаме те.
В Съединените американски щати. 29 годишна възраст. Hello! Това го научих там. Аз съм израсъл на 5 км от това съкровище. Какво ни говори това? Разбирате ли колко абсурдно е това? Темата за патриотизма, която Темс повдига, е много, много, много интересна. И тя наистина не се заключва в Левски, Ботев по прасците, ами в вникване в това, което те казват. Това е, нали, в техните думи, и се връщаме отново към думите, към езика отново. Езика на Ботев е великолепен. Не? Езика на Левски го знаем от писмата му. Това е един от възрожденците ни, който пише. Всъщност голяма част от философията на Левски ние виждаме в неговото епистоларно присъствие, в неговите писма, кореспонденцията му. И колко сме щастливи, че те са достигнали до нас.
Защото ето тук едно контрамнение. Няма нещо лошо, това не го казвам, за да ви ангажирам с това мнението слушателите, няма нещо лошо в това да носиш три багреника, няма нещо лошо в шевиците, няма лошо дори в татуировка на Ботев и Левски. Да. Тялото си е твое, ти решаваш да сложиш техния образ. Лошото идва, когато го правиш, без да вникваш в думите им, както ти казваш. Да носиш, да си слагаш техните лица върху себе си, но да използваш това като един вид признак да се отделиш от другите за омраза, за разделение.
Ето, това е.
И да пренебрегнеш техните послания, било то за единство, било то за просветата, нейното значение и така нататък.
Това е ключа към тази тема. Защото е много лесно да използваш тази инсигния и да прокараш чужда адженда. Като казвам чужда, имам предвид наистина чуждо държавна. Няма нужда сега да влизам в
случвало се в и тук, теми. И на други места се случва по света.
Но покрай това, което ни се продава в момента като патриотизъм, често има опасност да крие обратното. Не патриотизъм, ами точно обратното. Предателство към идеалите на истинските ни големи патриоти. Много е интересна темата.
Но има и други интересни теми, не случайно.
Кажи.
Първа страница е първа страница. Важни са препоръките на госта. Говорим си за просвета, говорим си за култура и за книги. Много говорихме за това как ти си написал рана. Но на мен ми е любопитно, с оглед на факта колко много източници посочваш като историческа литература, върху която си стъпил за тази книга, намери ли време ти в тези две години и половина, както за последно сме говорили, да четеш друга литература извън това?
Е, да, разбира се.
Сега е момента да кажеш. Какво чете Захари Карабашлиев през последните две години и половина, което така да го грабне?
Трябваше да се подготвя малко повече, да помисля. Защото моята памет не е много услужлива.
Казва човека, който написа сега исторически роман.
Да.
Историята му е интерес и толкова много информация събрал в него.
Нека да помисля малко. Ще се върна този въпрос след малко.
Добре.
Особено...
Връщаме се.
Заглавие не ми излиза. Но има една книга за Първата световна война, която е изтъкана от само от записки в дневници. Казва се Войната, печал и...
Тук ли?
Битка е печал. Битка е печал. На шведски автор. Изключителна книга, която я препоръчвам на всеки. Защо? Тя е примерно 6-700 страници извадки от дневници ден по ден на различни участници в войната. От... Намери ли я?
Тъй като си я посочил да отзад в книгата, Петър Енглунд, книгата се казва, скъпи слушатели, Битката, красота е печал.
Битката, красота е печал.
Първата световна война в 212 кратки глави.
Да. Всяка глава е едно писан, част от дневник, писанце, нещо написано от някои от различните участници в тази война. Дали ще от някаква медицинска, руска медицинска сестра, дали ще от немски лекар, от друг офицер, френски. И тя така ми отвори очите за другите гледни точки, както се казва, към един същ конфликт. В моя случай аз имам тази гледна точка в лицето на румънския офицер, през чието очи ние виждаме Добруджанския конфликт. Но чакайте сега се сетя за други книги. Ще се върнем малко по-късно.
Молете, не убивайте тази капачка. Първо, че тропа на слушателите, най-вероятно второ.
Така ли?
Ми да.
Чували се?
Този звук най-вероятно влиза.
Не.
Така че, моля те, спасихме капачката на бутилката с вода, скъпи слушатели.
Нискарт, като си говорим за книги, а ти все пак си и главен редактор, налага ти се доста да четеш, но освен това си киноман. Доста си говорим за филми. Като Опенхаймер или Убийците на цветната луна. Мартин Скорсезе, който вече е по кината и също е вдъхновен от книга. Ти пишеш ли нещо такова?
Аз и двете книги толкова яко, благодаря ти между другото, това ще го включим към другите, толкова яко ги препоръчвам, че не може да бъде. И това, което щях да кажа Антоне преди малко е, че вероятно и покрай тази книга, но интересите ми доста се накланят към нехудожествена литература. Просто намирам тези сюжети, реално съществуващи сюжети, толкова увлекателни, че понякога ми е трудно да харесам нещо друго. И двете книги, току-що, които спомена Темс, ги препоръчвам с четири ръце. Невероятни са. И отново аналогиите. Само си помислете Убийците на цветната луна. Тази книга, която разказа за тази корумпирана до мозъка на костите територия в Съединените американски щати, в която никой не може да се оправи. Нито главен прокурор, нито съдии, никой. Всички са в Кюпа. Всички са потънали в корупция. И трябва външна сила, външно тяло да направи нещо с тях. И ние четем за това, са потънлите в престъпност дни на, на цветната луна по това време. Всички тези убийства. И си казваме, Божичко, ми то това сякаш ни не е чак толкова непознато. Нали? И си казваш, не може ли тук така да дойде от някъде един Едгар Хувър външно мотивиран и нали, да поизчисти тези обори, да ги поразрине. Но явно не може. Не знам.
Ще видим. Ти беше оптимист за това, че ще приключим с войната някой ден.
Дай сега едно по едно. Да, и да викаш по-лесно.
По-лесно. Кое е по-лесното? Може би по-лесно войната да приключим.
По-лесно войната да.
И аз чакай да зададем един такъв по-злободневен въпрос извън философските. Преди време ти получи един хубав подарък. Така го оценявам аз. Като си говорим и за предмети. Пишещата машина на Виктор Пасков. На нея ли писа рана? Или айде там ли го довърши?
На нея пробвах да пиша рана и написах някакви части, които сега няма нужда да издавам. Може би ти ще опиташ
и
да ги намериш.
И мога да ги разпозная тук на вече финалното.
Аз бих се, да.
Но може да пробваме.
Но на машината на Виктор Пасков ще напиша нещо по-кратко. Със сигурност. Това задължително. Трябва да е кратко, защото самото естество на писането на пишеща машина някакси не предполага това буйно, как да кажа, трополене по клавиатурата, след това изтриване с лека ръка и въобще мисълта ти трябва да е по-структурирана, някакси по-отговорно се отнасяш към хартията и към мастилото.
И сам се вкара в капана.
Кажи го това на писателите от миналия век.
Да, които така са бълвали.
Да.
Сам се вкара в капана, като кажа, че ще напишеш нещо кратко, защото това нормално води към въпроса. Ясно, че сега рана е прясното нещо за читателите. Да. Ясно, че това в момента, както говорихме в началото, книгата, която те представя пред света. Обаче вече започна ли следващото?
Ами да. Започнал съм го. То е...
Едно, две, три. Колко неща жонглираш в момента?
Две, три. То при мен пак така се застъпват, но има един сюжет, който е съвсем пак средновековен. Той е рицарски.
Да, да. Скъпи
слушатели. Сега ли спомена за Първа световна война?
Пак във Варна. Пак Варна.
Във Варна.
Еми 1444 година Владислав III Ягело. Голямата битка в Варна.
Стиха. Да запазим според мен. Да. Чувъркахме достатъчно любопитството на хората. Но очевидно историческата литература, така да кажем, историческите романи ти се осладиха.
Знаеш ли, има един много практически елемент. Знаеш колко е яко това, че няма мобилни телефони.
Нищо не може да се реши с едно обаждане.
Сюжетната връзка е... Просто не може да решиш. Нали? В един трилър съвременен, половината от нещата може да ги решиш с имейл или телефон.
Или Google Search.
Да. Там няма. Особено в средните векове.
Ти отиваш все по-далеч, за да бягаш от технологиите.
Да.
Това е много, много хитър подход. Поздравявам те за него.
Благодаря.
Естествено, нагърбваш се с много работа, защото ти трябва на камаран проучване да направиш за всеки един такъв роман.
О, вече съм доста напред с проучването. Много интересно.
Това е чудесно. Ето, това е страстта, която може би читателите после усещат, когато писателя е завладян от темата и от периода. Добре.
Чакай, че аз се замислих сега как Захари Карабашлив ще си търси колата без своя телефон.
Ти остави, онзи ден ми трябваше това нещо спешно.
Телефона ти.
Колата ли?
И двете бях забравил къде бях спрял колата, а се оказа, че съм си забрал вътре и телефона. Тоест, липсва ти where's my car, нали, къде ми е колата, функцията и къде ми е телефона, защото батерията му паднала. И обикалях улиците около дома си.
Проблема, сега, знаеш, много ли е хубаво без технологии?
Да, проблема е, когато паркираш колата и говориш по телефона. Разбираш ли? Тоест,
Позволи ми да те поправя. Проблема е, когато си караш колата и изобщо говориш по телефона, без значение дали паркираш.
Е, имаш технология сега, може да го...
Аз съм от хората, аз съм от хората, които намаляват радиото, когато паркират, за да се фокусират.
Да, това е много важно. Това трябва да се прави. Наистина. Или ако даваш назаден, спираш, не можеш да даваш назаден и да ти звучи Металика. Просто не е окей. Okay. Това не е окей. Okay.
Така като ви слушам. Толкова съм далеч от този момент.
Как ти съвсем скоро, докато излезе подкаста, ще се вече шофьор?
Да. Скъпи инструктора, мой, чуваш ли това?
Да.
И за изпитващия, ако някой слуша, ако се паднете.
Ти представяш ли си да се падна при изпитващ, който слуша първа страница?
Ако да се надява, че харесваш това, скъпи изпитващи.
Моля ви, бъдете милостиви към нас.
Един последен въпрос за Рана. Кога е премиерата, тъй като записът се пак излиза преди нея, ако хората ни слушат през октомври 2023 година.
Но ако ни слушате, да знаете, че е имало премиера и тя се е случила на...
2 ноември. Младежки театър. 19 часа. Теодора Духовникова ще така прочете няколко страници. Ще имаме съвсем кратка музикална програма на двама студенти на същата възраст, която са моите двама герои. Контрабас и арфа. Ще изпълнят две произведения и ще направим един хубав разговор за литература и за история, заедно с Бойко Василев от Панорама като модератор и Пламен Дойнов като литератор, историк и литературен историк.
Добре,
заповядайте, скъпи слушатели.
Сега се замислих, че и Теодора Духовникова, и Захари Карабашлиев, и Бойко Василев са ни гостували.
Да. Всичко е свързано в първа страница.
Всичко е свързано.
За последно, преди да преминем към блицовете, които не са блиц, сети ли се за някое заглавие, което си чел и ти е направил впечатление?
Последната... Как да се сети, като ние му задаваме въпроса?
Последната книга на Маргарет Мацантини е нещо, за което ми се щеше да кажа 2-3 думи.
Кажи.
Обаче забравих заглавието.
Ще го сложим после.
Една синя
книга.
Да.
А между другото, говорите си за нея. Не знам дали си спомните това.
Беженски проблем. Много интересна. Страшно красиво пише тази жена. Тя пише като... Тя е поет, който по някакво стечение на обстоятелствата се е захванал да пише романи и ги пише по-добре от всички романисти и не се преструва, че не е поет. Блестяща.
Ще потърсим заглавието, скъпи слушатели, и след като приключим разговора в Аутрото с тем, ще го кажем.
Така че слушайте ни до края.
Да. Сега, блиц въпроси, които никога не са блиц. Ето какво се промени, Захари, от последното ти гостуване до сега. Блиц въпросите осъзнахме, че никога не могат да бъдат такива и вече не са. Само няколко такива рандъм въпроса в края.
Ето това е много блиц въпрос. С чай или кафе се събуждаш?
Кафе.
А колко кафе пиеш на ден?
Едно.
Само едно кафе?
Да.
Лъжиш.
Второто е, от съвсем скоро започнах да пия, преди пиех по две кафета, сутрин и след обед. Сега след обедното го замених с не кафе...
Безкофеиново
кафе.
Да те видя как в средновековието ще се оправи на телефон, кола и кафе. Ага, ми е интересно.
И черен чай.
Коя е песента, която слушаш най-много в последно време?
Последно време заради двете големи фенки на Ед Ширан вкъщи. Това са двете малки дъщери. Едната на 3, другата на 7. Слушаме Ед Ширан, нека да кажем Shivers. Мога да изпея.
Да, разбирам, че ще ходиш на концерт до година.
Със сигурност.
Ясно.
Значи, това е. Иначе много обичам на Tool, последната, която винаги имам възможност и някакси 8-9 минути, защото техните парчета са по толкова. На Tool Warrior, се казва. Воин. Невероятна песен е просто. То не е песен, то е поема.
А коя е думата, която ти става най-драго, що ме чуваш изговорено от дете? Така без да знаеш, вмъкна дъщерите в разговор.
Всеки път, когато питам Ани, как беше твой ден? И тя каза. Или как си? И тя каза. чудесно. Толкова чувство казва това чудесно. Сякаш наистина знае какво е чудесно. А истината е, че тя си живее в своя си чудесен свят. Думата чудесно идва от чудо и наистина то за едно дете света е някакво чудо, в което всичко се случва, просто защото така си иска. Та чудесно е много и произнесено от Ани е много любима дума моя напоследък.
Този въпрос се появи във времето след като ти ни гостува първия път и е много важен. Как си отбелязваш до къде си стигнал в книга?
Искаш да ти покажа ли? Не, с кучешки уши.
Yes.
Уши кучешки. Подчертавам драстично. Драстично. Половината ми книги са така. Отгоре, отдолу. Отгоре по един начин отбелязвам. Отдолу кучешкото ухо по друг.
Приглушавам.
Никакво уважение и респект нямам към книгата като предмет. Имам само към написаното слово. И моето насилие в тази книга показа моето уважение към това слово. Моето подчертаване. Моите заобикаления с молив. Моите NB, нота бене. Моите удивителни, въпросителни, често подчертават несъгласието ми с автора, но диалогизират с него.
Мисля, че Захари ще докара инфаркт на Антон.
Като ти слушатели, Захари Карабашлев не само отвори рана в мен, ами с един молив, който тук размята пред нас, разтовърка с молив и с думи вътре в раната.
Защо?
Не знам, аз съм от хората, които не само, че не прегъват, не могат да възприемат добре друг да прегъва. Но има ви такива, като теб, като Темс. Има ви.
О, какво да правим?
Добре, че ви има. Това мога да кажа сам. Добре, че ти има, Захари. Благодарим ти отново, че ни гостува.
Аз благодаря за поканата.
Сега големият въпрос е, след 2 години и половина, ако те питаме пак дали ще си забравиш, ще се съгласиш или ще ти е било хубаво и ще се съгласиш.
Може да пробваме по-скоро. Аз си спомням от предишното ми гостуване, когато бях, нека да напомня, опитно зайче, бета версия. Че у мен остана едно много хубаво чувство, едно много хубаво усещане. Не си спомням съвършено нищо, за какво сме говорили, освен нещо споменахме за Хари Стоянов. И това е, което горе-долу си спомням. И сега, когато тем сме покани, аз си казах, аха, значи ще продължим нещо хубаво.
Час по-късно съгласен ли си?
Да, това беше.
Твърдо да.
Твърдо и с да. Това можем да затворим.
И така, понеже обещахме, скъпи слушатели, първата ни задача е да ви кажем, че книгата, за която си говорихме с Захари, за чието име не се сетихме, но пък си спомняхме корицата, това е Утрино море на Маргарет Мацантини.
Оная синята.
Оная синята. И аз така я помня.
А ако искате още книги за периода, за който разказва Захари Карабашлиев в Рана, т.е. 1913 година, Първата световна война, 1916 година, той в самия роман, в бележките към него, е дал много подробен списък с такива заглавия, които могат наистина да ви помогнат да се потопите в онова време. Изкушавах се, докато започваше да обясняваш за Маргарет Мацантини, да започна да правя някакви странни неща, да видим дали ще мога да трасея.
Сигурно щеше да можеш. Вече интрото е доказателство за това, че умееш да ме оставиш без думи, дори когато не го очаквам.
Браво на мен! А за финал ти предлагам нещо. Скъпи слушатели, това не сме го подготвяли. Да, даваме ви препоръки в радиоефира, но дай да дадем по една препоръка тук. Кажи нещо, което чете в последно време и ти хареса. Как се опули?
Много гаден номер.
Добре, кажи нещо, което чете наскоро и не ти хареса.
Не, аз имам препоръка, нещо, което съм чела наскоро и ми хареса. Това е Дъхът на ближните от Андонис Георгио, един гръцки автор, който на всичкото отгоре ще бъде гост в България към момента, в който ние записваме този подкаст. Но ако го слушате след това, е бил в България. За жал, аз няма да успея да отида на срещата, така че само ще гледам снимки и ще чета отзиви, но силно препоръчвам този сборник с разкази. Продължавам да твърдя, че разказите са най-трудният жанр и всъщност там се личи майсторството на един творец.
Колко време ти отне да му запомниш името?
Да минем на следващия въпрос.
Добре, а препоръката от мен е малко особена. В последно време изиграх игрите Alan Wake и Control и супер много се запалих по New Weird жанра, т.е. вкарването на супер много свръхестетски неща на едно място. И чета трилогията на Джеф Вандермиер, започваща с Анихилация, продължаваща с Агенцията и завършваща с Приемане. Много странни книги, скъпи слушатели. Не казвам, че са за всеки. Напротив, не са за всеки. За читатели, които харесват мистерията, която е свързана с нещо свръхестествено, но не държат задължително на някакво логично обяснение.
Аз само да добавя още една препоръка.
Спри се.
Чакай. За тези, които не сте ни слушали в Дарик, да кажа, че Животът е тълкова наречник на Веселина Седларска е... Също един великолепен сборник с разкази, който всеки читател би оценил, а пък смятам, че всички тук, нашите слушатели и ние двамата сме първо читатели, преди слушатели, водещи, подкастъри или каквото друго там. Също така моля, всеки, който живее в Германия или има пътуване до там, да ми донесе новата книга на Даниел Келман, защото не ми се дава толкова много пари за доставка, а аз самата не успях да си я купя от панера на книгата.
Всеки, внимавай! Ще се здобие с няколко копия.
Добре, да разберете се помежду си.
Или с теб може да се разберат просто и да пишете нас книги под завивките и готово. Разберете се с тем, с кой да й донесе тази книга.
Лихтшпиль.
Как?
Лихтшпиль.
Не може да видите удоволствието на лицето и когато произнася нещо на немски. Това не го разбирам.
Просто защото те дразни.
Не ме дразни. Тотално не ми пука. Забих.
Мисля, че това е удачен момент, скъпи слушатели, да ви кажем чао.
Немският език ме кара да изключвам. Довиждане.